Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельники нашей сьогоднішньої гутарки. Гэта старшыня Беларускай асоціації журналістаў, юрист, письменник Андрей Бастунец. Андрей, привітання!
Вітаю!
А так само спеціальний кореспондент і редактор ефіру Європейського радіо для Беларусі Змістер Лукашук. Змістер, привітання!
Привітання, Юрій, привітання усім!
Тема ці теми нашої сьогоднішньої гутарки – гэта складанае професійна-етычнае пытанне, якія ўзнікаюць зараз перад беларускімі журналістамі. Это насамрэч, так як бы сказаць, не такая ўжо цехавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмяркоўваем, это тычыцца толькі нас. Нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Канкрэтна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на Радыё Свабода, я думаю, і Змістер сутыкаецца, і я думаю, Андрей у курсе пра такія сітуацыі у розных медыя. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаецца да яго сваякоў, сваяка, скажам. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма, нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «Напрамілы Бог, прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрей, что вот в этой ситуации, глядячи из юридичного и из этичного боку, треба робить, варто робить?
Ну, ведаете, я бы больше не про юридичный бок казал, а лучше про этичный, бо с юриспруденцией в Беларуси зараз так вельми проблемная ситуация на угол. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, у праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але ось у той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён ўжо апублікаваны, і на мой погляд, там пытанні пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла ў эфір ці надрукавана, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так кожны раз, кожны пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажам, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку, зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс медыя, якія таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю.
Она не одна такая.
И она не одна такая, да, но недавно была подобная ситуация. И раз по раз просто люди соступают тиску с боку следства. И я не думаю, что это робит что-то лепше для их свояков.
Змістер, як вы поступаете в подобных ситуациях? Як, на ваш погляд, треба поступать? Вось Андрей сказав, что, ну, як бы залежить от ситуации, як кажуть ангельцы, дьявол ховается в дробязях. А от яких дробязев что залежить? Умовно кажучи, коли человек говорить, скажем, что «ой, мне будет кепско». Ну вот можно ему сказать, что слушайте, ну вот жыццё показывает, практика показывает, что галосность это, ну, коли не уратование, то это один из родок могли полепшить ситуацию политвязня. Коли про это ведает свет, ну как бы, может быть, не те часы, коли белорусские влады прослуховывались до Захода, но тем не менее, вот галосность это, и вот ти варто это человеку казать, ти варто его пераконывать у гэтым. Дмитрий.
Ну, я почну с того, что на сам речь этой проблеме, скажем так, ей не один год, не два года, не, скажем, с вот этих массовых репрессий, которые начались у 20-м годе, все началось. Этой ситуации начались давно, белорусские журналисты сутыкались с ними и 5, и 10, и 15 годов тому. И але ситуация у тым, что вот сапраўды все упирается в тым, что и наша позиция завсёды была такая, как поспробовать потлумачить людям, что только галосность, только вот надание публичности у всей этой ситуации может человеку допомогти. А все эти размовы про то, что адвокат, а тем больше следший, бараю не огучивать эту информацию, это все каски для бедных, что дякуючи тому, что вы промолчите, будет лепш, это все неправда. Иншая ситуация в том, что доводить вот эту информацию, там еще 5 годов, там, тинава 2 года тому, белорусам было значно тяжей, потому что все ж таки под репрессии, под эти пераследы, найперш по политичных нагодах, трапляла, ну, скажем так, невеликая колькость людей, относно невеликая колькость людей, и это была обмежованная колькость людей политично активных, и так далее. А у 20-м годе, когда репрессии стали широкими, когда люди поглядели, великая колькость белорусов, ну, может быть, навод, я не буду говорить за всю Беларусь, але вельми шмат белорусов доведались про то, как отбываются суды. Бо теперь, ну, я думаю, что правда, то, что ни одной белорусской семьи не засталося, где б не было, коли не своего, некого осудженного, как минимум на 15 суток, то, как минимум, там, свояка, доброго знакомого, суседа, сябра и так далее. И они все ведают эту ситуацию, ведают, как працует эта так званая лукашенковская судебная система, что замолчивание ничего не дает. И тому зараз, конечно, людей простей их переконать, что замолчивать не треба, верить словам следчих адвокатов, те еще кого, что коли замолчите, то будет лепш. Люди это разумеют, что это не працуя, хотя все одно мы сутыкаемся с этими проблемами. Все
Питер,
одно.
А вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит, я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его переконываете, что вот так и так, вот досвид, вот практика. Человек вам каже, дякуй. Я зразумел, ты зразумела, вы меня не переконали.
Да, але все
я вас все ровно вельми прошу зрабить тое и тое. И ваша реакция.
Да, это наша позиция, нашей редакции, мы робим. Мы идем на сустра человеку, коли вы лечите, что так будет лепш, навод, не глядя на то, что эта информация уже распаусюдженная, и распаусюдженная, причем не только, вот, например, нашим СМИ, Еврорадио, что она есть уже на Радио Свобода, что она есть там на инших СМИ, мы это кажем, человека, коли это не переконывая, мы перебираем. Хай на инших СМИ застается, ти человек клифануя у иншие СМИ, а там до его не прислуховываются и покидают это. Это, ну, их позиция. Наша позиция, мы идем на сустрач и прибираем альбо прозвища, альбо некие узгадки, как немагчыма было идентификовать, принамсі праз наш материал, того человека, який это казал.
Андрей, а вот іншая, ну, як бы, пад-ситуація. Коли на сайте з'явилось так, как бы, ну вот-вот, хотя Дмитрий сказал, и тут есть проблема. А коли помишь тем, как дадено интервью, і тим, як воно з'явилося на, скажімо, сайті, стало публічним. У мене, до речі, була ситуація одна з одним чиновником, який мені дав інтерв'ю, я довго над ним працював, а потім він мені телефонує і каже: «На промілий Бог, приберіть вот этот кавалок, я вас вельми прошу». Ну, ви мені це казали, ну, зрозуміло, тут справа не в тим, що там хтось ті підпис ставив, підпису не ставили. Але от в такій ситуації, коли чоловік просить, але інтерв'ю не з'явилося, тут якби треба йти на зустріч?
Під час редактування його? Так, це так само ситуація, яка, до речі, не тільки з державними чиновниками, може бути і з активістами демократичними. І я так само, коли працював у газеті з цим, сутикався, коли я здимав інтерв'ю, а потім чоловік мені дзвонить і каже, що я так не кажу. Ну, це вже крихи інша справа, це справа авторського права. По великим рахунку все залежить від того, якого сенсу кшталту ця інформація, бо по авторському праві і той, хто дає інтерв'ю, той, хто бере його, мають свої авторські права. І, до речі, тут доволі заблудена ситуація є, але я б, коли це інформаційне, коли це не має творчого складання, ось той, що сказав чоловік, а це просто інформація, яку він довів, тут вже редакція мусить вирішати сама, чи йти на зустріч чоловіку, чи відмовлятися від його, бо ось у нас є підтвердження, що буде залежати від того, як будуть далі з ним відносини розвиватися. Але коли це є там великий творчий складник у тим, що сказав чоловік, ну, тут вже можуть зникнути питання, зв'язані із авторським правом. Коли це інформація, прес-інформація, як це пишуть, то тут мусить вирішати, звісно ж, редакція, журналісти заходять із своїх підходів, а я ведаю, що некоторі заміжні СМІ наогул не дають інтерв'ю на вишитку, умовно кажучи, принципово, і попереджуються об гэтым, ці вже заходять від ситуації.
А тут є відрознення поміж, скажем, official person і звичайним чоловіком.
Ну, конечно.
Official person, я так розумію, для їх більш строгі підходи. Коли ти політик, коли ти чиновник, то, як би мовить, думай, що говориш. А ось коли звичайний чоловік, ну, він потім, може, міркує, боже, я ляпнув таке, коли ласка, пробачте, от приберіть, для Бога. Ну, а з іншого боку підход, ну, слухайте, ми СМІ, ми вам не можемо пасти на суші. Так чи ні?
Юро, ви цілком маєте рацію, бо є публічні персони, публічні особи, які под большим громадським контролем, і в тому ліку контролем медіа знаходиться, є приватні особи, які можуть наогул нічим не розбиратися, у тому ліку не розбиратися з того, що ми починали, коли йому щось каже слідчий, і він каже: «А, та, а я ж зробив дренно своєму свояку», наприклад. Це є два різних підходи, але їх об'єднує одно – громадський інтерес. Не жовта зацікавленість, а громадські інтереси. Коли ця інформація має громадський інтерес, то я думаю, що журналісти можуть її давати, ну, в ефірці.
На суперек.
Навіть на суперек. Я кажу, що ця тема, яка вельми серйозно обмірковується про оборонців, бо чоловік, який не дає згоду, може не розуміти того, що він не тільки робить дренно, я згодний со Змітером, своєму свояку, сябру, яше комусь, а йон яше може робити дренно і громадство, яка могла б довідатися певної інформації, і гэта могло б крыху некі процеси у тим самим громадстві з боку держави зменшити, притормозити. Але гэта, повторюся, тут нема універсальної формульовки, тут кожним індивідуальним випадку треба приймати особне рішення.
Змістер, є ще більш така, може бути, складана, а може бути більш проста ситуація. І знову ж, СМІ довідуються, ну, наприклад, про затримання, когось ці затримали, і свояки звертаються з тою ж просьбою. Коли ласка, приберіть цей матеріал, ну і знову ж, з тим же тлумаченням, от я боюсь, мені сказали, я лічу, що з ним може, з моїм свояком за кратами може нещо здаритися. Але в даному випадку інформація не від цього чоловіка отримана. СМІ отримала з якоїсь іншої криниці, своєї криниці. А человек просит, в этой ситуации, ну, как бы мы вам не обязаны, мы не от вас эту информацию отримали, но все равно я прошу, вот ему будет кепско, это ваша отказность, вы ему пошкодите, ваши деньги.
Были такие ситуации, когда я от, скажем, людей, от, так, отримливал информацию, что того-то конкретного человека затримали, что он уже находится в СИЗО, але одразу попереджували, що гэтую інформацію сваякі просілі не распаўсюджваць. Яны не хочуць, каб яна была вядомая. Ну і зноўку вяртаемся до гэтай тэзы. Таму што следчы сказаў, што калі гэта стане вядомая СМІ і грамадскасці, то будзе горш для яго. І зразумела, калі нам стала вядома, але і чалавек, які гэтую інфармацыю перадаў, кажа, што сваякі не хочуць, я толькі для цябе гэта кажу, для твайго і для тваёй інфармаванасці, і сваякі, то есть, супраць выступаюць, то мы гэтую інфармацыю не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, ситуация такая.
Нам бок, да?
Да, нам становится вядома информация, ніякай информации про то, як на гэта могуць адреагаваць сваякі, у нас нема, але інфармацыю мы атрымалі. І мы яе даем, таму што нам стала вядома. А потым мы ўжо вяртаемся да пачатку нашай размовы, калі тэлефануюць сваякі і кажуць, калі ласка, прыбярыце, бо будзе горш, і тут пачынаецца вось гэта гульня ў тлумачэнні і прыняцце рашэння.
І яшчэ адзін кейс, падобны на гэты, это фото. Падчас пратэстаў 20-го году, 21-го году, они ў меншай ступені былі, ну, былі тысячы, сотні, десяткі тысяч фотаздымкаў, счэпкі, маніфестацыі і гэтак далей. Мы іх друкавалі, вы іх друкавалі, мноства СМІ іх друкавала. І часам пра недаўнія здымкі, ці нават даўнія здымкі, ну, атрымліваюцца па Орвелу. Вот чалавек звяртаецца і зноў жа, напрамілы Бог, калі ласка, прыбярыце фото. Заблюрце мяне таксама варыянт. Калі не можаце зняць, заблюрце мой твар. Таму што, ну, все бачаць, што ў краіне адбываецца. Быў на пратэсце, калі ласка, да дзверы, губазік і гэтак далей. І чалавек кажа, ну, не падставляйце мяне, не сажайце мяне насупраць гэтай дзверы. Так бы мовіць, не штурхайце. З іншага боку, ну, я кажу, ну, мільёны здымкаў. Іх што, усіх пабраць? Кожны такі здымак з тварамі, з адкрытымі тварамі. А ў нас, дарэчы, калі вы памятаеце, не было тое, што ў розных краінах бывае, у нас людзі не закрывалі твар. Што гэтых твараў, я кажу, вельмі шмат. Так што, усе здымкі гэтыя прыбраць, ці вот папрасілі прыбраць, ну, я кажу, как у Оруэлла, как бы перапісваем мінулае. Але, ну, для чалавека рэальна, калі вот в этой ситуации, скажем, с информацией про политвязня, тут сапраўды, ну, ёсць галоснасць, пытанне галоснасці і гэтак далей. Але тое, што за фото на пратэсте чалавека могуць пасадзіць пад дзвер губазіка, это праўда. Магчыма, этого будзе недастаткова, а можа і дастаткова. Там не парятся. По цяперашнім часе не парацца. Праблема. Змітер, як вырашаць?
Тая ж самая ситуация, мы выдатно разумеем, у якой ситуации живе краіна, живуць люди в Украине, Оруэлла никто не отменял, по им и живем, и тому, коли тлумачение, и знов таки про то, что не у одних нас такие сдымки, что в принципе интернет все памятая, прибирай, не прибирай, все это есть у кэша и так далее, мы идем на сустрач, коли человеку так легче, вот я вернулся, яны взяли, заблюрили, ну, мне легче и спокойней, ну, хай будет так. Мы идем на сустрач, и тогда альбо сдымаем сдымок с публикации, альбо заблюриваем твар.
Андрей, ну, вы, может быть, ведаете больше, как бы, широкий горизонт, вы взаимодействуете с правооборонцами. Якая, как бы, больше широкая практика? Ну, вот мы чули, как сказал Змитер, а как поводят в таких ситуациях иншие белорусские, скажем, незалежные СМИ, и как поводят, ну, я не ведаю, там, в России, например, я не ведаю, в Азербайджане?
Ну, ситуация ж меняется у каждой краине, и у каждой час она выглядает по-разному, але повторюсь, она завсёды спрэчная. Спрэчная и индивидуальная. И я згодна с тем, что сказал Змитер. Еще несколько годов тому мы могли бы сказать спокойно, что человек вышел на массовую акцию, и он уже юридично сам выказывая свое меркование и своим тваром, и он, ну, сам уже на массовой акции находится, и никакой проблемы с тем, что его фотоздымок с массовой акции размещены по сродку массовой информации, с юридичного боку просто нема и не может быть. Але, коли мы трапляем прос несколько годов, у 2020-2021-2022 год, мы бачим, что зараз начинают переследовать людей, и тут уже пытание и властной отказности журналиста, и редакцины, политики, и, повторюсь, это вельми спрэчное пытание, на якое нема однолькового отказу и на вот и авторитарных державах. У демократичных он есть. У демократичных ты вышел на массовую акцию, все. Ты уже сам вышел под софиты. Это твое уластное меркование. У авторитарных и тоталитарных режимов тут возникают уже иншие пытания, насколько человек усведомлял, а у 20-м году никто не усведомлял ступень отказности, за какой люди сутыкнутся. Что робить? А что робить с интернетом? Бо больше сдымков, это просто на самом деле Фейсбук, там эти еще иншие соседки, люди сами размещали там свои фотосдымки. Что с этим робить?
Ну, видите, как библейная формула «не может зло не прийти в свет, или горы тому, прос кого он сходит». Так, фотосдымок может быть и в разных местах, але вот, как бы, фотосдымок с вашего СМИ, вот, может, конкретно легче, да, у, да, течечку губазика, вот, и отповедно. А скажите, а вот...
На сам речь, можно на сам речь мы мусим вельми четко разуметь, конкретно разуметь, что это не вина сродка массовой информации, який надруковал этот сдымок. Это вина силовых структур, того самого губастика, кого загодно, улада у Беларуси, які зломали закон, то, что зараз за фотосдымок, фотосдымок человека, які є со стягом, например, притягнут до отказности. Это их вина, это их отказность. Але журналисты, конечно ж, мусять там выпрацовать певную у межах редакции, например, политику, как себе вести у таких выпадках и как реагировать на то, что кто-то спробует попросить снять этот сдымок и может лучше снять, хотя это, повторюсь, вельми такое складанное питание.
Андрей, а вот скажите, ну вот мы почули позицию Змитра, эти есть белорусские незалежные СМИ, может быть, там телеграм-каналы, у яких позиция такая, мы николи этого робить не будем. Вот есть фото, как бы, ну вот, как вы сказали, позицию на Западе, скажем. То есть ты вышел там, я не ведаю, на манифестацию желтых камизелек, теше, это твоя отказность. як ми пам'ятаємо, до речі, на маніфестаціях жовтих камізелек по-всякому поліція обиходилася, навіть во Франції. А ось, так от, чи є білоруські ресурси, я кажу, це можуть бути телеграм-канали, які займають от таку жорстку позицію, якби, ні, ми цього робити не будемо ніколи.
Да, я веду, є такі ресурси. І гэта, ну, ось гэта їх позиція.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Дмітра, такая як бы дыялогавая. То есть я так разумею, што няма СМІ, которая, што называецца, на любой запад, на раз, два, три, попрасілі зняць. Я так разумею, што людзі альбо адмаўляюцца, альбо вступаюць дыялог. Так?
Ну, так, мне падаецца, што гэта так.
І в этой ситуації яны могуть і так поступити, і так поступити.
Не ведаеш, як поступити, поступай по закону. Ёсць такая формулёўка. У дадзеным выпадку сродкі масавай інфармацыі не парушаюць закона, калі яны выдаюць здымкі з масавай акцыі. Іншае пытанне, я ўжо казаў, гэта этычнае пытанне і гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ ў большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут усё вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодэксы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцах гэтай палітыкі. І як сябе весці ў такіх сітуацыях.
Добра, дзякую вялікі Зміцер, дзякую вялікі Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». Тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Расскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам з дзецьмі, проста жанчынам. І ў той момант насамрэч мае калітанкі з фем-сектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі вайна заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, якія ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну, і па праўдзе кажучы, я і абсолютна большасць беларусаў, якіх я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш опыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы рейд-кіт, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася б, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць. І зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці і так далей. Але прынамсі у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких, якія ініцыятыву самі пачыналі, альбо грамадскіх арганізацій, якія займаюцца жанчынамі. На гэты момант менавіта гэтай арганізацыі, да іх не звярталіся жанчыны, якія звалі. Але все одно ми хочемо, щоб був некий такий мінімальний набор корисних речей. І все, що зараз я можу робити, це через інтерв'ю, через СМІ, доводить до жінчин, що є ті, хто вам повірить, є ті, хто вас ні в якому разі не буде допитуватися, питати докази, що є ті, хто зробить все конфіденціально, щоб жінчини принаймні не боялися і зверталися. Тому що на даний момент, з того, що мені відомо, більшість випадків соціального гвалту, про які ми відаємо, це ті, кого привезли в больниці. Це можуть ті, хто, на жаль, вже самі не могли йти. Ось, жінчини, які фізично можуть ходити, скажімо так, вони частіше про це просто не кажуть.
Наста, я хотіла удакладніть, розмова йде про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войсковцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь. И есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляют в ситуацию сексуального гвалту, так? А, и какими непосредственно... и тыми вы занимаетесь, так? Тем именно этими.
Тяжко сказать, занимаюсь, потому что так по правде я являюсь таким связующим звеном одного ланцуга, у яким есть шмат контактов, и коли эти контакты некому потребны, я безумовно их продаю. Насколько мне ведомо на конт сексуального рабства и на конт уволивания этой ситуации на межи, ну, принаймні некілька тижнів назад, наприклад, у міжнародної організації для естради не було ніводної заяви, що зараз може бути там нічого змінилося, або може у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жінчин, безумовно, не про національність, тому що шмат каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо українкам, ми допомагаємо жінчинам. Тому що, ну, там, допомогти переїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці, армянки, яка все життя прожила в Україні. Тобто, ну, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути абсолютно різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеність, що нема свідків, що нема наказаності ніякої, не буде так. Тому, коли буде який-небудь запит, безумовно, ми допоможемо цьому кожній жінчині. До мене на гетті не зверталися жінчини на опрос, жінчини, яких мене це схвалили. Я на сувязі із Міністерством охорони здоров'я України, із організаціями як у Європі, так і в Україні. Але що мені радує, наприклад, у цій ситуації нічого не може радувати, але все-таки є момент, це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жінчини з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це дуже важливо. Тобто виїхати не у контексті як. І вони розуміють, що треба сісти на цягнік, треба доїхати, але менавіто з пункту лежі як перейти межу. Більшість з них ніколи не були за межу. Да? Менавіто з цього пункту лежі, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене хоча б це вже дуже радісно, вже там три жінчини і п'ятеро дітей виїхали, ось я зараз на совісті гешерної. Тобто просто дати цю підтримку жінчинам, які не ведають як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо я ведаю, що конкретно ті жінчини, яких я зустріла на межі, яких я завезла некуди, або жінчини, з якими я на совісті, конкретно вони принаймні не пострадають. Гэта ўжо добре.
От я хотіла процитувати уповноважену Верховної Ради України у правах чоловіка Людмилу Дянісову. Вона 22 красовіка повідомила, що більшість 400 громадян, які звернулися по психологічну допомогу, стали об'єктами сексуальних злочинств у російських солдат. І Людмила, і ти говориш про те, що в випадках зґвалтування не всі ахвяри готові публічувати свою біду, як ти кажеш, от тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити справжній реальний масштаб цієї з'яви тепер?
Я боюсь, що ми його зможемо довідатися приблизну кількість, коли пройде шмат годов, тому що я люблю повторити, що Світлана Олексєєвич написала книгу у «Війни між наші пар» коли, про 40 і про 60 років після війни. Тобто, я думаю, що, можливо, неколі жінчини зможуть розказати, тому що з того, що я зараз свідчу, з тої інформації, так само, яка була влучена, я веду, что звонят, например, телефонят до психологинь и вельми анонимно и навод не хочется навод по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навод у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час ее статистика, я веду, что статистика в этой России, это Беларуси, я думаю, что по Украине такая самая, у мирный час вертается от 10 до 20% взволтованных женщин. То бок, ну, мы можем уже, да, помножить минимум на 10. Я лечу, что у военный час это лишь шмат больше, по-перше. По-другому, важно еще сказать про то, что, на жаль, великую колькость женщин, девчинок, хлопчиков, не скажу, что запливо хлопчиков, забивают после гвалту. Тому ці зможем мы подлечить всех, я думаю, что на врате. І ці зможемо наказати усіх це навраці, тому я спробую сконцентруватися просто на тим, що коли некому конкретний, некому потрібна допомога, я хочу її допомогти.
Коли говорити не про жінчин-ахвяр гвалту, а про дітей і мужчин, то виглядає, що тут за статистикою ще гірше, ще менш людей захочуть, і многі, напевно, і не зможуть про це сказати, так?
Так, і це, на жаль, така так сама статистика, що вельми часто, наприклад, гвалтівники мирно, знову ж таки, час вибирають у ахвяру хлопчику тільки за тої причини, і тому що люди, наприклад, ну, тільки за тої причини, що хлопчики ніколи про це не скажуть. Тому тут важливо вельми підкреслити цей момент завжди, що сексуальне гвалт, частіше за все, це не про гвалт. Це не про, верніше, це якраз про гвалт. Це не про секс, це не про сексуальне задоволення. Це про владу, про приніження, про... Ну, про некі самі-самі темні дикуства, яке якої є у душі, і воно просто при таких умовах має можливість вийти вонку.
Коли брати гвалтування, розглядати гвалтування російськими військовцями, ці можна казати, що це мета накерований гвалт, що є не публічний загад на його.
Ось я думала про це. Я не ведаю, ці прям були такі прикази, да, типу гвалтити. Але ну, коли ми чуємо, наприклад, розмову, я все-таки веру в ці перехоплені телефонні розмови, коли я чую, як, наприклад, муж з жінкою про це розмовляється, жінка каже, що ну, ти тільки предохраняйся, там, насилуй, але предохраняйся, і мені не говори об цьому. Ну, я лічу, що це такий приказ, ведете, внекласні, такі неогучені. Ось, я лічу, що заходячи з тих історій, які я чула, на жаль, ось та інформація, яка якраз є у омбудсмена по правам чоловіка в Україні, її дають психологині, я читала артикул в цій психологині, я написала, що до їх звертається у середньому 85 запитів на тиждень, і вона якраз, що мені, наприклад, уразила так само, що частіше все, а майже немає випадку одиночного зґвалтування, тобто що це групове зґвалтування. Тобто їм треба, не знаю, для мене це все про владу, про знищення у тим ліку нації. Так само дуже добрий артикул був про вогулі сексуальний гвалт на війні, що це все де було. Тому коли мені кажуть, що ми можемо зробити, щоб не було сексуального гвалту на війні, я кажу, що ми повинні припинити війну. Ну, тільки коли не буде війни, тоді не буде сексуального гвалту, тому що моя любима тема, яку шмат хто не любить, але це правда, що це все продукт патріархата. Мужчини обороняють жінчин, мужчини клопотяться про жінчин, але тим самим вони ставлять жінчину у позицію об'єкта, а не суб'єкта. І коли я ставлюся добре до об'єкта, да, це як з вазою, наприклад, да, я її люблю, я її можу помити, я її поставлю клітки, але у тим ліку я можу її розбити, я можу десь нещо зробити. Те саме відбувається з жінчинами. Тому жінчини завжди будуть, на жаль, у патріархальному світі, вони будуть об'єктом, а не суб'єктом. Вони не будуть мати можливість вибирати так, як вибирають мужчини. І війна – це продукт патріархату. Я упевнена, що, ну, може бути, у ніякої жінчини є жодання воювати, і є жодання розв'язати війну, але я впевнена, що це так шмат менше, ніж у мужчин. Тому мені здається, що прийшло просто, прийшов час признати, що все, вже треба міняти світ цілком. Ми нічого з цим не зробимо, поки ми не поміняємо. Тому це був приказ, я не впевнена, але коли ми, що дає можливість гвалту агулам? Це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповіді, а то бок відсутність свідків, так? І це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, вона є в усіх країнах Блого Світського Союзу, так? Є нормалізація гвалту, про звідти ось поговорки «любить, значить, чуди, значить, любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що це максимально. А тепер помножиться це все просто на мільйон, тому що це війна, потому что сведков тем больше нема, потому что эти будут наказание так само никто не ведает, и вот это безнаказанность и отсутствие сведков, ну, и она позволяет просто творить дикусство. Варто отзначить, что есть разные, все-таки, трошку с того, что я читала, есть разные такие, ну, не причины, але поводины, да, и коли у одним выпадку это реально, ну, вот поглумиться, принизить и так далее, то у других выпадках это прознищение. Это прознищение, коли гвалтят детей на бачах у мам, коли расстреливают батьков перед этим, сказавши им, что мы ваших детей не расстреляем специально, как бы ведали, как яны ведали, и за все доповажали российскую армию. Вот это уже, ну, для меня про некие не совсем черные боки человечества, которые вылазят незразумело этим чином, и безумовно, это, коли и не было приказу, то это безумовно с дозволу, альбо с тем, что это не забороняется.
Есть розница у гвалтования в мирный час и у час войны? Ну, подается, розница есть, але сам факт гвалтования остается фактом гвалтования, так?
Так, розница, в першую чергу, вот я сказала, в першую чергу тем, что на войне это шмат-шмат больше, именно из-за того, что это, ну, амаль люди думают, что это немогчимо будет доказать, что немогчимо будет знайсти, и потому что нема сведков элементарно, и про это не может никто рассказать, або коли потом людей забивают. После этого ты зрозумела, что никто не скажет. Вот, мне кажется, про то, что еще один из того, что писала как раз психология, вот это один такой фактор, меня вернее, он удивил, ну не удивил, я не думала про это. Абсолютная большинство людей, мужчин, которые гвалтуют, они закрытым тваром, то бок башен только в очи, то бок я не завсёду и куда-нибудь поляться, течемся, то бок для меня это так само про то, как бы их не знайшли, и зрозумела, что с психологического пункта влежения это особная травма, потому что, как написала эта психология, добро, что коли ахляра бачит твар, то принамсі у ее есть ну, такая надея, что коли-нибудь она этот твар вспомнит, так? Коли твар не башны, то элементарно женщины начинают бачить гвалтовника абсолютно во всех мужчинах, потому что они не могут такое идентифицировать. Тому вельми тяжко сказать, але докладно на войне этого больше, докладно меньше будет, на жаль, притягиваться до отказности людей. И нельга нельга так само откидывать весь этот момент, что это мэтанакіраванае знішчэнне нацыі, у тым ліку. Это заўсёды, на жаль, было. Это не то, что значит, что это некие стратегии, план, але это заўсёды было в войнах. Это свядома, ці не свядома, это знішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не могли нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
Она тут уже начала перелишивать наступствы изгвалтования, это мощная психологическая травма, так, и потребует працы с психологом, и не один год, как от этого позбавиться. То есть и физичные речи, и физичные наступствы. Могла бы ты про это рассказать?
Ну, вот это так само для меня был шок, потому что я, когда я мало не сутыкалась с ситуациями, вот, мне там рассказывали, были некоторые моменты, але я завсёды думала про сексуальный гвалт в контексте именно моральном, как с этим жить далей женщине, потому что, на жаль, самое великое почувство и самое распространенное почувство после гвалту – это почувство сорому и вины, не глядишь, ну, и это дякуючи социализации женушей. Вот, и я еще, кажется, трошечку имела надеюсь, что на войне про нам сорому не будет, альбо вины хотят не будет, ну, сорому, поэтому, разумела, але вины не будет. Але она есть, люди по-ранейшему боятся про это казать, и по-ранейшему соромно, и по-ранейшему их что вины, что они нечто могли забить, они не могли ничего забить. Вот, что казать, так, але я думала только про моральный бок, але коли пришли с первой истории, то бок, коли пришел в этот запад на RedKit, почало... Я просто написала про это в соцсетке, на самом деле. И оно отримало такой великий вельми охот, и я разумею, чему, потому что мы все вельми травмованы. И мы травмованы гвалтом, хотя это не совсем сексуальный гвалт. Але вот это, не знаю, страх того, что девчонка побьют за отзнаки, альбо страх того, что на тебя накричит директор. Это так само гвалт, просто он в меньшем проценте, але в меньших отзывах, але люди с этим знакомы, тому им вельми отвлекаются. И тогда уже, когда пошла эта тема раскручиваться, пошли контакты, пошли истории, и тогда только я зрозумела, что это питание не только в том, как бы морально этих женщин, девчин, девчат, але в том, что шмат из них физиологично вельми пострадали. Они, ну, это питание не про то, ці сможет женщина народить, ці отримать задоволение от секса, а про то, ці сможет находить в туалет, например, где-нибудь сама. Ну, то бок, это вельми страшно, и это вельми великие наступства. Это первое. Ну, и зрозумела, что на войне этого шмат больше, ненавито физичных таких знищения просто человека. Это первое. Другое, что так, кажется, что после войны будет шмат тяжелых подлетков, и они уже есть. Я думаю, што трэба таксама, ну, карацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкуле, гэта адкрыты артыкул, там я пра яго магу гаварыць, але там была такая інфармацыя, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчымы па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і ў мяне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, столькі з фактам прыняцця гэтага дзіцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкая дыскусія. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чаткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптика жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзіцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад псіхалагінь, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы улічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчын. І гэта таксама наступствы, таму што мажліва вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, мажліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта безумоўна наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, просто нормально жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта, ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаецца гісторыя пра тое, што, ну, недавольна становіцца там Еўропа, напрыклад, ну, не Еўропа, а людзі, якія жывуць у Еўропе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе пасляваенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыні з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалцяць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалцяць мужчыну, і гэта трэба казаць. І пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалцяць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію. Я пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, мне хэштэк, які любім, час не да этого. Да гэтага. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш у такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і у канцы другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я прачытала, я, напрыклад, не ведала, што вялікая колькасць гвалту ёсць сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, у мяне быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі французамі. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, ўсё, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова, да, ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І фэм-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто пра гэта не хоча чуць, на жаль, і зноў-такі тут адразу дзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца некімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разе. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепей. Што мужчына таксама вельмі, ну, вельмі терпіць ад патрыархата, большасць мужчын. Не терпіць, ну, некая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках, так? Але Гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэтую, ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Сцерці вось гэтую, ну, вось я пра цябе клапачуся. Ну, клапаціся пра мяне, калі я пра гэта папрашу, але таксама, як і я пра цябе клапачуся, але ні ў якім разе ніяк стаўленне да аб'екта.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў менавіта вот гэтых міжнародных правіл ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, такіх ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Можліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што канкрэтна гэта не працуе. Яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, якія ваююць на баку, ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта, там за радзіму, за жанчыну, за сям'ю, я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо ахвы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта даецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Пры ўсім мы там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Украіны, давайце будзем шчырымі, але і Еўропы, так? Усё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і, яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта, ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу, тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшло на Украіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што украінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Наста магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, таму што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія пацярпелі ад гвалту. З таго, што я чытала, я нават не цяжка гэта. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджаць. Ну, з'язджаць, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, в Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей ўжо гэта на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую часцей за ўсё наадварот псіхолагі працуюць, каб у чалавека быў кантакт з целам, але, на жаль, у гэты момант гэта праўда тое, што варта забіць. Гэта першае, другое, пасля, калі раптам гэта здарылася з вамі, Першае, што я хацеў сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Кіеве, пазітыўныя жанчыны, лястрада тая самая, Восток СОС, там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая ситуация, каб жанчыны ўсё-такі не баяліся ну, ісці і браць дапамогу, званіць на гэтую гарачую лінію, таму што мне вельмі спадабалася, што у тым ліку гэта псіхалагіня, якая пісала артыкул, яна дала інтерв'ю, яна сказала пра тое, што, наприклад, часам армія просіць у размовах ўсё-такі спрабаваць даведацца, як выглядалі будаўнікі. Ось, і яна кажа, што ні, я не буду гэтага рабіць. Тому толькі калі жанчына сама буде падрабязна апісаць, калі ў жанчыны ёсць на гэта ресурсі, яна сама хоча гэта, тады так, але ні ў якім разе не пытацца пра гэта. Ну, і для мяне тут вельмі важна, так сама, нават з гэтымі наборамі рэдкі, шчыра. Яны патрэбны для збору ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у законадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць у тым ліку ў грамадскай арганізацыі. То бок, гэта першае. І, на жаль, там няма пакуль што спаблыжак. Нібыта генпракурор быў за тое, каб было паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Міністэрства замміністра, напрыклад, ну, знову-такі, я з ім камунікавала асобна, приватна, але з таго, што я ведаю, все-таки яны хочуць рабіць упор на, ну, наваяваць, а не на тое, каб даказаць, да? Ну, што гэта не разглядаецца зараз як такая праблема, якой толькі ёй трэба займацца, так? Другое, што вельмі важна, што гэтыя улікі трэба сабраць цягам 3 дзён. Пакуль там гэтыя ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя 3 дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдактывы, наглядаючы дэдактыву серыалу, думаю аб тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі, і нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскія
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
так, ты адаптаваны. Так, скажу зараз, дагору толькі, што працуюць над тым, каб все-таки гэтыя улікі мелі некую моцы, гэта вельмі важна, але пакуль што гэта не змянілася. З пункту гледжання, чаму трэба звертацца? Абавязкова, звертацца все-таки ў клініці, ў бальніцы, хаця б звернуцца ў грамадскія арганізацыі, якія дапамогуць схадзіць, таму што гэта профілактыка венерычных захворванняў, профілактыка розных гепатытаў, профілактыка СНІДу і гэтак далей. Ну, гэта ўсё ёсць. Лекі на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсалютна ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і мы ў каментарах да нашага відэа дамо кантакты арганізацыі, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
Да, пабачэння.
Да, пабачэння.
И сеяла ульяница лянок, ох, и сеяла ульяница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола ульяница лянок, ох, полола ульяница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ервала ульяница лянок, ох, ервала ульяница лянок, ох, сердце лянок, моя радость лянок, все белюсенький кужалек. Оторвавши на почки ставила, оторвавши на почки ставила, ох, сердце лянок, моя радость лянок, все белюсенький кужалек. Thank you. за лянок, ох, ім'яла Ульяниця лянок, ох, серця лянок, моя радості лянок, все бялюсенький кужалёк. Ох, і трала Ульяниця лянок, ох, і скала Ульяниця лянок, ох, серця лянок, моя радості лянок, все бялюсенький кужалёк. Саткавши сорочок нашила, а саткавши сорочок нашила, ах, серця лянок, моя радості лянок, все бялюсенький кужалёк. Ой, надела Ульяниця лянок, ты пришла до суседа в садок, ах, серця лянок, моя радості лянок, все бялюсенький кужалёк. Моя радость и оно, все для Люсеньки.